В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Безвізовий день у Верховній Раді. Що вдалося ухвалити?
За назви законів нам безвізового режиму не дадуть. Європейці будуть читати не тільки назви законів, а також їхній зміст.
Чи було затримання Олени Лукаш, яку підозрюють у заволодінні та службовому підробленні? СБУ і адвокати надають різну інформацію.
Для того, щоб це було не останнє затримання, в тому числі, ми не будемо розповідати про деталі операції.
Вона на волі, вона не затримана. Протоколу затримання досі не складено.
Подробиці далі у передачі «Як допоможе присутність міністрів українського походження в Канаді співпраці з Україною». Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Бойовики обстріляли житлові квартали, контрольовані українською владою у Красногорівці, що на Донеччині. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
В той час, як українська сторона повністю виконує мінські домовленості, терористи ведуть обстріл жилих кварталів з забороненої зброї. Сьогодні 11:15 вони обстріляли з 82-мм мінометів населений пункт Красногорівка. Міни впали неподалік від житлових будинків за адресою Сонячна, 6. Постраждалих немає.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхіна. Сепаратисти з угруповання ДНР, що контролюють частину Донеччини, звинуватили сили АТО в обстрілах своїх позицій, зокрема території Донецького аеропорту і села Спартак, що побіля Донецька. Президент України Петро Порошенко поінформував віце-президента США Джозефа Байдена про ситуацію на Донбасі. Це відбулося сьогодні під час телефонної розмови. Президент поінформував американську сторону про ситуацію на Донбасі та наголосив на необхідності повного виконання мінських домовленостей Росією та проросійськими бойовиками, зокрема у частині звільнення усіх заручників, виведення окупаційних військ і надання доступу ОБСЄ до всієї території окупованого Донбасу і до кордону, повідомили у прес-службі українського президента. Зі свого боку, Джозеф Байден підтвердив готовність США продовжувати працювати задля повної реалізації мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України. Сторони підтвердили спільну позицію щодо необхідності збереження існуючих міжнародних санкцій для досягнення зазначених цілей, наголосили в адміністрації президента України. Новообраний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада і надалі рішуче допомагатиме Україні у захисті її суверенітету і територіальної цілісності та у реалізації реформ. Про це він зазначив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Як повідомляє прес-служба президента України, у ході розмови Порошенко запросив прем'єр-міністра Канади відвідати Україну з дружнім візитом. І більше на цю тему слухайте далі у «Свободі сьогодні». Помічник міністра оборони США Еліса Слоткін заявляє, що до 2020 року українська армія буде переведена на стандарти НАТО, і США сприятимуть цьому.
По-перше, ми продовжимо допомогу для подолання кризової ситуації. І, по-друге, ми переводимо підтримку України на довгостроковий рівень. США планує допомогти Збройним силам України із забезпеченням взаємосумісності зі стандартами НАТО. Надіємо закінчити до 2020 року.
Сказала Слоткін. 6 листопада вона відвідає навчальний центр у Яворові Львівської області і візьме участь у церемонії закриття навчань Національної гвардії. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішній день у Верховній Раді вже назвали безвізовим. Адже в порядку денному парламенту містилися 9 із 13 законопроєктів, необхідних для лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Та якщо більшість урядових ініціатив виявились технічними, то 3 антикорупційних законопроєкти щодо спецконфіскації майна викликали бурхливу дискусію в залі. У відповідь громадські активісти вже встигли звинуватити депутатів у намаганні обміняти безвізовий режим на безпеку своїх корумпованих статків. Ірина Стельмах уважно стежила за перипетіями в парламенті. Зараз вона з нами на прямому зв'язку і я розпитаю в неї деталі. Ірино, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Чим закінчилося сьогодні голосування? Чи скористалися депутати останнім шансом, так би мовити, відкрити українцям шенгенські кордони?
Справді, ви слушно сказали про останній шанс, адже наприкінці наступного тижня Україна очікує на кінцевий, вже остаточний звіт щодо виконання своїх зобов'язань щодо безвізового режиму. Саме тому сьогодні у порядку денному були всі 9 законопроєктів з 13, які залишилось ухвалити. Я нагадаю, що 4 законопроєкти депутати ухвалили вже раніше. І попрацювати плідно народних обранців закликали чи не всі високопосадовці. Так Петро Порошенко записав навіть окреме звернення, де сказав, що від коефіцієнту корисної дії, які продемонструють сьогодні депутати, повною мірою залежить, чи отримують громадяни України можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз вже у 2016 році. Також всіляко переконував депутатів і міністр закордонних справ Павло Клімкін. А в сесійну залу зі своїм закликом сьогодні прийшов і прем'єр-міністр Яценюк. Але от всі ці прохання виявилися марними, оскільки депутати ухвалили остаточно лише один закон у другому читанні. Він стосується зовнішньої трудової міграції. І 4 законопроекти у першому читанні, та й то за умови ретельного доопрацювання. Під кінець їм не вистачало голосів, почалися бурхливі дискусії, зокрема щодо 3 законопроєктів, які стосуються повернення активів, отриманих корупційним шляхом. Тож спікер Володимир Гройсман зовсім нещодавно закрив вечірнє засідання.
А оскільки у нас є нерезультативне голосування, я оголошую вечірнє засідання закритим, і цей порядок денний ми перенесемо на вівторок. Дякую, шановні колеги, за роботу.
Ірина, а що ж все-таки вдалося ухвалити?
Ну, як я вже сказала, у другому читанні вдалося проголосувати лише один закон щодо зовнішньої трудової міграції та 4 законопроекти у першому. Варто сказати, що депутати нещадно критикували кожну урядову ініціативу, звинувачуючи Кабінет міністрів в тому, що той не підготував якісних законопроєктів, тож нема, в принципі, за що голосувати. Прошу послухати пряму мову депутата фракції «Самопоміч» Руслана Сидоровича.
За назви законів нам безвізового режиму не дадуть. Європейці будуть читати не тільки назви законів, а також їхній зміст.
Якщо ж говорити конкретно, то законопроект щодо біженців, щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території та щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства, ось саме ці закони депутати погодились схвалити у першому читанні з вимогою ретельного доопрацювання. Після палких дискусій у першому читанні також депутати підтримали і новий проект Трудового кодексу. Щоправда, без урахування правки про заборону трудової дискримінації через расу, політичні, релігійні переконання, гендерну ідентичність і, увага, сексуальну орієнтацію. От автор цієї правки, голова парламентського комітету з євроінтеграції, депутат від блоку Петра Порошенка Ірина Геращенко, прокоментувала потім нам цей факт у кулуарах Верховної Ради.
І мені здається, це яскраве свідчення того, що половина зала складають люди ментально, знаєте, з психологією пана Азарова. Мені здається, що тепер, ну, виборцям важливо знати, хто у нас любить виступати з трибун про те, що він є такий європейць, але не розуміє насправді, що Європа, вона шанує ідентичність людини, захищає його право на рівність. Європейські принципи – це бути самим собою.
Ну і, як сказала Ірина Геращенко, з трибуни багато говорили про європейськість, про європейську інтеграцію, безвізовий режим, але от, власне, були ці 3 законопроекти антикорупційні, які от стали справжніми каменями спотикання, і в результаті яких голосів у залі не знайшлося. Це я маю на увазі 3 антикорупційні законопроекти щодо повернення награбованого майна. І отут важливий нюанс, що напередодні, чому, от, власне, не знайшлося голосів, тому що напередодні ці законопроекти розглядалися на засіданнях профільних комітетів, і як уже встигли заявити у Генпрокуратурі та МЗС, там депутати знівелювали та відкинули дуже важливі положення щодо боротьби з корупцією. Наприклад, нардепи переписали поняття арештованого майна та перелік підстав для арешту так, щоб арештувати та конфіскувати накрадене було взагалі неможливо. Зокрема, про це написав у своєму блозі на «Українській правді» голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін. І от, власне, він зазначив, що за цією редакцією, яка вийшла з комітету Януковичу та його поплічникам, взагалі тепер цей закон дає можливість вивести з-під арешту все, що нині є арештованим в Україні. Такі звинувачення підтвердили і деякі депутати, які опрацьовували ці законопроекти, і відповідно голосувати відмовились. Тож, як ви вже знаєте, друга спроба у парламентарів буде у вівторок. Тим часом, навіть якщо Київ все-таки у вівторок виконає це домашнє завдання і ухвалить усі необхідні законопроекти, варто нагадати, що деякі дипломатичні джерела в Євросоюзі обговорюють, що ця сама процедура скасування віз для українців може виявитися доволі непростою. І з одної сторони це мігрантська криза, про яку ми всі знаємо, і з іншого боку такі держави, як Німеччина, Бельгія, Іспанія чи Австрія, ніколи не проявляли особливого ентузіазму щодо ідеї скасування візових перешкод для українців. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку була Ірина Стельмах, яка сьогодні стежила за подіями в парламенті. Тим часом Служба безпеки України сьогодні заявила про затримання колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, яка обіймала цю посаду в період Майдану. Де і за яких обставин затримали чиновницю часів Януковича, яка до цього перебувала в міжнародному розшуку, у спецслужбі уточнити відмовилися, пославшись на інтереси слідства. Однак, за словами прокурора, Лукаш повернулася в Україну, де її і затримали. Проте адвокат екс-міністра повідомлення СБУ заперечує і стверджує, що Лукаш тільки викликали до прокуратури для проведення слідчих дій. Подробиці Тетяна Якубович.
На сайті СБУ зазначено, що Олена Лукаш перебувала у розшуку у зв'язку з причетністю до злочинів проти Майдану. Речниця служби Олена Гітлянська також віднесла це затримання до категорії справ посадовців, причетних до злочинів проти Майдану. Однак із конкретики силовики назвали лише одне кримінальне провадження, і воно не майданівське, а фінансове. Це зловживання владою при проведенні закупівлі послуг Мін'юстом, де фігурує сума у 2,5 мільйона гривень. І саме за цією справою Лукаш раніше оголошували у розшук. Олена Лукаш повернулась в Україну і була затримана. Де тепер перебуває, не уточнюють, як пояснила речниця СБУ, в інтересах слідства.
Я думаю, що це не остання наша зустріч з приводу затримань високопосадовців режиму Януковича. І для того, щоб це було не останнє затримання, в тому числі, ми не будемо розповідати про деталі операції.
Слідчий же Генпрокуратури Владислав Куценко використав шанс для ремарки із натяком на справу Корбана.
Сьогоднішній приклад черговий раз демонструє всій Україні та всім, хто у чомусь сумнівається, що сьогодні нема ніякого вибіркового затримання та вибіркового правосуддя в Україні.
З усього оперативного матеріалу силовики продемонстрували тільки відео, на якому сама Олена Лукаш коментує своє затримання. Екс-міністр каже, що тиску на неї не чинили й претензій до правоохоронців, які її затримували, вона не має. Адвокат Олени Лукаш Андрій Смирнов тим часом у коментарі для Радіо Свобода заперечив факт затримання своєї підзахисної. За його словами, її викликали до ГПУ для проведення слідчих дій у справі про фінансові зловживання, де станом на 19-ту годину вона й перебувала.
Вона на волі, вона не затримана. Протоколу затримання досі не складено. Я своєю підзахисною знаходжуся в приміщенні Генеральної прокуратури України, де планується проведення слідчих дій. Її викликали, так, її викликали, вона відразу поїхала до Генеральної прокуратури України, де її перебуває зараз своїми адвокатами.
Невдовзі після цього стало відомо, що Генеральна прокуратура оголосила Лукаш підозру за статтею про фінансові зловживання. Інший же чиновник команди Януковича Андрій Портнов, який працював у його адміністрації першим заступником і сам перебуває в розшуку, написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що Лукаш весь цей час жила у Києві. Портнов також написав, що проти Лукаш не порушено жодної справи щодо подій на Майдані. Колишній заступник голови СБУ, а нині депутат від Народного фронту Андрій Левус уточнює, якщо Лукаш до цього часу і розглядалась правоохоронними органами як фігурант подій Майдану, то у рамках справи за фактом. Причетність Лукаш до подій Революції Гідності, щодо якої є публічна доказова база, зазначає він, стосується двох епізодів. Це оцінка з боку Мін'юсту застосуванню сили проти протестувальників і підготовка законів 16 січня.
Якщо вона давала, і це є достатньо навіть відео дотепер від судді, позитивну оцінку дії правоохоронців, це можна також трактувати як і співучасник цього, співорганізатор. Але це треба конкретно працювати над документами і робити експертизу тих оцінок, які вона давала. І я думаю, що там є над чим попрацювати.
Щоб застосувати силу проти демонстрантів у тому обсязі, як це було зроблено стосовно взимку 2013-14 років відомство Лукаш мало бути задіяне, вважає адвокат Микола Сірий, тому що до цих рішень була залучена вся владна верхівка, особливо ж силовий і юридичний блок.
Для застосування цих заходів приймалося дуже багато різноманітних рішень. Для того, щоб ефективно протидіяти проти свого народу, в такій ситуації має бути задіяна Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції, Служба безпеки України. Тому постановка питання про відповідальність тих осіб, які були очільниками на рівні цих силових і юридичних відомств, є абсолютно правомірною і допустимою.
Але, зауважує Микола Сірий, кримінальна відповідальність є індивідуальною і вимагає визначень, що саме робила конкретна особа на конкретній посаді. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено і переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені і в залученні нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі 31 новопризначеного міністра, з яких два – це канадійки українського походження, продовжить плідну співпрацю. Втім, якість цієї кооперації залежатиме від самої України і в бажанні українського уряду подолати корупційні схеми на всіх ланках суспільно-політичного життя. Так вважає колишній працівник канадського уряду Оксана Ващук, а розмовляли з експертами Альона Качкан.
Канадійка українського походження геолог Маріян Михійчук стала міністром праці Канади. 4 листопада вона разом з усіма іншими міністрами склала присягу, закінчивши її словами «Дякую».
As Minister of Employment, Workforce Development and Labor. Дякую.
Другою канадійкою-українкою, яка зайняла міністерське крісло, стала журналістка, письменниця та політик Христя Фріланд. Вона свого часу починала свою журналістську кар'єру в Україні як іноземний кореспондент Financial Times, The Washington Post та The Economist. Христя Фріланд очолюватиме Міністерство міжнародної торгівлі, а тому є сподівання, що зона вільної торгівлі між Канадою та Україною матиме активну підтримку з боку цього міністерства. Адже його голова, попрацювавши в Україні, розуміється на всіх особливостях українського суспільства, ведення бізнесу, знає всі входи і виходи, вважає посол Канади в Україні Роман Ващук.
Робиться ще переклад на французьку мову, там тоді відчитка тих всіх матеріалів, щоб це, очевидно, юридично зобов'язуючий документ, і хочеться бути певним, що всі ставки, всі правила абсолютно точно відзеркалені в цих трьох мовних версіях. Напевно, я би надіявся протягом наступних півроку, що воно буде вже формально все.
Окрім того, проукраїнські налаштовані депутати новообраного парламенту стали членами дуже важливого для України парламентського комітету «Канада у світі та суспільна безпека». Серед них – голова комітету Ральф Гудейл, який був обраний з округу в провінції Саскачеван, де проживає багато українських діаспорян. Христя Фріланд очолюватиме підкомітет канадійсько-американських відносин у цьому ж комітеті.
Ніхто Україну тепер не кине, тому що російська агресія не діє лише там, але діє в світі. Україна є важна.
Сказала Радіо Свобода співзасновниця канадійської групи «За демократію в Україні» Оксана Башук. Новообраний канадський уряд на чолі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо склав присягу у середу 4 листопада. Це перший канадійський уряд, де половина складу є жінки. На питання журналістів, чому так багато жінок в уряді, пан Трюдо промовисто відповів – тому що зараз 2015 рік. Для порівняння, 2006-му тодішній новостворений консервативний уряд на чолі зі Стівеном Гарпером складався з 26 міністрів, серед яких 6 були жінки. 11 депутатів новообраного парламенту є канадцями українського походження. Тому є сподівання, що українське лобі лише посилиться. А з підписанням угоди про вільну торгівлю є сподівання, що український ринок поповниться смачними винами з плантації Ніагари та острова Пілі. Посол Ващук погодився, що це було б також позитивним зрушенням. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Україна купуватиме газ в Росії лише за умови привабливої ціни. А якщо таку ціну в першому кварталі не запропонують, взагалі відмовиться. Це обіцяє голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Європейські експерти пояснюють таку позицію Києва тим, що загальний обсяг споживання блакитного палива суттєво зменшився за останні роки. Водночас реверс розв'язав Україні руки і зменшив вплив Кремля на політику Києва. Чи здатна Україна взагалі відмовитися від російського газу, дізнавалася Яна Полянська.
Вартість газу, яку Україні запропонує російська сторона, це питання окремих переговорів на початку наступного року, говорить Андрій Кобалєв.
Ми сподіваємося, що російський монополіст запропонує нам ціну, яка буде так само конкурентною з поставками газу з Європейського Союзу.
Він встановив дедлайн, за яким питання ціни на перший квартал наступного року слід визначити не пізніше грудня. І додав, що в жовтні Україна та Європа купуватимуть російський газ за $227 за 1000 кубічних метрів. Міністр енергетики Володимир Демчак заявляє, що Україні потрібно для зимового періоду накопичити в підземних сховищах близько 19 мільярдів кубічних метрів газу. Наразі вже є трохи більше 17. І незважаючи на те, що через бойові дії російсько-українські відносини перебувають на історичному мінімумі, газову залежність подолати остаточно не вдається. В липні Україна перестала купувати російський газ. Утім, вже в вересні «Газпром», «Нафтогаз» та посередники з Євросоюзу розробили спеціальну угоду. Там прописувалось, що «Газпром» постачатиме Україні 2 мільярди кубічних метрів із жовтня до березня наступного року. Вже в середині жовтня поставки до України відновили. Втім, заява Кобалєва вказує, що Україна цілком може обійтись без російського газу на початку 2016-го. Георг Цахман, експерт із енергетики дослідницької організації «Брюгель», пояснює це тим, що Україна загалом за останні два роки скоротила свої потреби в блакитному паливі. І хоч українська економіка ще не може показати позитивного зростання, втім, залежність зменшується, наголошує експерт. І на це швидше за все роблять ставку українські політики, адже ціни на газ для населення суттєво зросли, каже Цахман.
Ціни на газ зросли майже у 4 рази. А це означає, що домогосподарства дуже відчують різницю взимку, коли матимуть платіжки. Логічно очікувати, що це стимулюватиме, щоби споживати менше.
Більшість газу, який купують, надходить до України з реверсу, тобто закуповують в інших європейських країн. Хоча від цього його російське походження, звісно, не зменшується.
Держава зробила своєрідну задню петлю, реверс зі Словаччини. І весь реверс зараз на рівні 20 мільярдів кубічних метрів на рік.
У висновках дворічного розслідування ЄС, опублікованих у квітні, йдеться, що «Газпром» зловживав своїм домінуючим становищем у відносинах із Польщею, Угорщиною та 6 іншими країнами Східної Європи шляхом створення штучних бар'єрів, аби перешкоджати газовим потокам. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі такі теми. 5-й Всесвітній конгрес російських співвітчизників відкрився в Москві. Чи ж змінює Кремль акценти щодо сусідів?
То Україна пройдений етап, я би сказав, що це українська пауза.
Путін став найвпливовішою людиною року за версією журналу Forbes. Ми почуємо реакцію українців.
Нічого хорошого в цьому нема.
Я думаю, за гроші. Він сама багатша людина в світі.
У нього більше влияння, к сожалению.
Ви знаєте, в своє время Аль Капоне теж займав перше місце в американських газетах.
Також ми розповімо про скандал в Києві довкола розчинів для гемодіалізу і про все це далі в передачі. А наступна програма «Ми разом». Сьогодні в урочистій обстановці відкрився 5-й Всесвітній конгрес російських співвітчизників, які проживають за кордоном. З 97 країн світу до Москви звезли майже 400 представників різних неурядових організацій та засобів масової інформації. Їх в Кремлі розглядають як один із головних ресурсів так званої м'якої зовнішньополітичної сили. Про те, на яку тональність налаштують цих людей, залежить і розуміння насущних інтересів Кремля на міжнародній арені. Напередодні відкриття Конгресу міністр закордонних справ Росії Лавров задав таку тональність в статті під назвою «Руський мір на шляху консолідації», опублікованій у офіціозній російській газеті. Сьогодні ж вже Лавров виступив на відкритті Конгресу і зокрема, там говорив про те, що Росія не відмовиться від практики міжнародної співпраці з різними країнами світу. Але в цьому своєму тексті, як виглядає, Лавров зовсім інакше розставляє акценти. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментував політичний експерт Московського центру Карнегі Олексій Малашенко.
Ви знаєте, я замітив таке зміщення акцентів, але діло...
Знаєте, я помітив таке зміщення акцентів, але річ у тім, що як політичний інструмент «Руський мір» зовсім непридатний. У всякому разі на пострадянському просторі політичне розігрування карти «Руського міра» завдає навіть якоїсь шкоди. Коли, наприклад, патріарх Кирило говорить про те, що Казахстан – це теж частина «Руського міра», він явно провокує тих же казахів, та й не тільки казахів, але й інші колишні радянські республіки на те, щоби вони бодай трохи поморщилися, висловили якесь нерозуміння і тому подібне. Але все це ми вже проходили. А те, що «Руський мір» – це якесь справді культурне об'єднання, яке засноване на традиціях, на історії, на мові, ну навіть на православ'ї, чому б і ні. У цьому немає нічого оригінального, бо ж є такий же у чомусь схожий французький світ, іспанський світ, є португальський також. А що ж до політики, ну є якісь речі, які все ж повинні тяжіти до того, щоб бути за її межами. Змінюються акценти, дякувати Богові. Я вже не кажу про те, що дійсно у нас дуже довго «Руський мір» був об'єктом спекуляцій, на жаль. Тут із пісні слів не викинеш. Та й це ж не вигадка, так сказати, сьогоднішня. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, іде з 19 століття. І з 1871 року той же Уваров про це говорив.
19 віка, з 1871 року, сам той же Уваров про це говорив.
Більше на цю тему від експерта Московського центру Карнегі Олексія Малашенка читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом американський часопис Forbes вже третій рік поспіль назвав господаря Кремля Володимира Путіна найвпливовішою людиною на планеті. Ми запитали українських перехожих у Києва, що вони з цього приводу думають, і ось що почули.
Як добра людина може бути, так і погана також. Я не віддаю йому лаври, це, що він першу сторінку займає у Форбсі. Нічого хорошого в цьому нема.
Видимо, в связи з останніми событиями в Сирії, наверное, в їх розумінні він проявив таку рішительність, в отличие от большинства політиків Запада.
За гроші. Він найбагатша людина в світі.
У нього велике впливання, к сожалению.
Людина довго при власті та може добре керувати страною. В цьому виявляється його впливовість на інших людей.
Він сильний політик. Він має велику підтримку.
Ви знаєте, в своє время Аль Капоне теж займав перше місце в американських газетах.
Він мав би бути на першому місці з кінця.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва від киян та гостей міста. Ще одна тема в нашій передачі – потрапити в реанімацію після процедури очищення крові бояться хворі на ниркову недостатність в Києві. Сьогодні відомо про близько 70 людей з тяжкими ускладненнями. Причину цього ініціативна група пацієнтів вбачає в розчинах для гемодіалізу. В Київській міській державній адміністрації зазначають, що передали скарги до прокуратури, але оскільки Державна служба України з лікарських засобів сертифікувала згадані препарати, їхні виробники зможуть взяти участь в тендері наступного року. Деталі Анастасія Москвичова.
Отруйний діаліз і мене вбивають підробкою. Під такими гаслами пацієнти із нирковою недостатністю вийшли на мітинг під стіни Київської міської державної адміністрації. За їхніми словами, кислотні розчини для очищення крові, які цього разу закупили до столичних лікарень, викликають сильні побічні ефекти, а деякі хворі після процедури потрапили до реанімації. Киянка Лілія, учасниця мітингу, розповідає, що проходить гемодіаліз вже 18 років. Однак останнім часом іде на процедуру з острахом.
Включають до апарата, коли починається процедура, у людей починається сильний головний біль, тошнота, рвота, сильно піднімається тиск.
За словами голови громадської організації «Нефронадія» Тетяни Ольховик, сьогодні у Києві процедуру гемодіалізу проходять близько 450 хворих на ниркову недостатність. А з вересня цього року більшість із них скаржиться на погіршення стану здоров'я. Є випадки тяжких ускладнень.
Водоочистка.
Водоочищення у різних лікарнях різне, тому з цим складно пов'язати цю ситуацію. Лікарі різні, апарати штучних нирок теж різні, а концентрат постачається у всі лікарні однаковий. Тому, на думку пацієнтів, це пов'язано саме з концентратом.
У КМДА говорять про 70 зафіксованих випадків тяжких ускладнень у пацієнтів після гемодіалізу. Тим часом, як зазначила директор департаменту охорони здоров'я відомства Тетяна Донченко, розчини для очищення крові, які зараз застосовують у столиці, використовувались і раніше, однак скарг не було. Ініціативна група пацієнтів вказує на двох українських виробників. Це товариства з обмеженою відповідальністю «Допомога-1» та «Медікал Груп Україна». Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися зі згаданими виробниками. Відповіді від «Допомоги-1» не надійшло. Водночас директор «Медікал Груп Україна» Ірина Савоста запевняє, що їхній препарат пройшов клінічні випробування і побічних ефектів виявлено не було.
Даний розчин виготовлявся на заводах в Турції по замовленню нашого виробника, який має всі свідоцтва міжнародні по європейським стандартам.
Скарги пацієнтів і результати своїх перевірок КМДА передає до прокуратури і СБУ, повідомив заступник голови адміністрації Михайло Радуцький. За його словами, раніше відомство неодноразово зверталося до Державної служби з лікарських засобів. Однак там запевняли, що все гаразд. Якщо ж Держлікслужба не ухвалить протилежного рішення, виробники розчинів, на які скаржаться пацієнти, зможуть взяти участь у тендері наступного року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.